Un mums ir arī piezvanījusi kāda mūsu viena no pastāvīgajām klausītājām, kura tad arī vēlējās padalīties ar to, ko viņai nozīmē Radio Marija. Kā jūs sauc?
Jevgēnija.
Nu tad pastāstiet lūdzu, kāpēc jums ir svarīgi ziedot Radio Marija, kāpēc jūs atbalstat Radio Marija Baltkrievijā?
Nu, tā Radio Marija man ir liela dieva žēlastība un palīgs, ko es visu dienu klausos. Tas ir retā reizē, ja kaut kur aizēju uz veikalu vai vēl kā pie daktere. Tā man visu dienu strādā Radio Marija, kopā lūdzos un slavēju Dievu. Ar vārdu sakot, nu es nevaru to prieku izteikt, kāds mums tagad ir. Tāpēc es arī cik varēšu tik dziedošu Baltkrievijas Radio Marija atbalstam.
Paldies. Varbūt, Jevgēnija, jums ir kāda dziesma, ko jūs vēlaties atskaņot sev par prieku un arī citiem?
Dziesmas, viņi atkādu gribētu.
Nu.
Dīmo te gaida, Jēzus steidzīs pie jūs.
Jā, mums ir tāda, jā, tieši skujetnieku dziedātāju izpildījumā, un tas ir, man liekas, no pagājušā gada ieraksta, tā kā. Tad paldies par izvēli, un lai jums laba diena šodien.
Jā, paldies jums arī, lai svētīga diena, un lai visi kaut cik ziedotu Radio Baltkrievijai Marijam.
Paldies, jā.
Lai visiem gudrs prāts, ar Dievu.
Ar Dievu. Jā, nu tālāk, tagad varam padalīties ar to, kas mūs iedvesmo, kas mums palīdz Radio Marija, kas ir tas, kas mūsu īpaši uzrunā, un vēl pie tam varam izvēlēties arī kādu dziesmu sev un citiem par prieku. Tad šoreiz Jevgēni izvēlas dziesmu Dīvmote gaida steidzīs pie jūs.
Dīvmote gaida steidzīs pie jūs, cerību turī. Māmeja, ļaun tevi sveikt, mīļotu Jēzu, ar lūkšanu teikt. Aglaunas māmeja, ļaun tevi sveikt, mīļotu Jēzu, ar lūkšanu teikt. Dīvmoti klausi, dūmoj par jū, saimsi dovolu augstoku. Aglaunas māmeņa, ļaun tevi sveikt, mīļotu Jēzu, ar lūkšanu teikt. Aglaunas māmeņa, ļaun tevi sveikt, tu Jēzu ar lūkšanu teikt. Dīvmoti lūdzīs, lai aizbildātu tevi pīdāvā un sorgotu. Atlūnas māmiņa, ļaun tevi sveikt, mīļotu Jēzu ar lūkšanu teikt. Aglaunas māmiņa, ļaun tevi sveikt, mīļotu Jēzu ar lūkšanu teikt. Dzīve, kad beigsies, bez baiļu eitu, satiksi Jēzu sen mīļotu. Aglaunas māmiņa, ļaun tevi sveikt, mīļotu Jēzu ar lūkšanu teikt. Aglaunas māmiņa, ļaun tevi sveikt, mīļotu Jēzu ar lūkšanu teikt.